Misr yana beqarorlik domida. Bir tomondan xavfsizlik kuchlariga hujumlar soni oshgan, ikkinchi tomondan politsiya va namoyishchilar o'rtasida to'qnashuvlar davom etmoqda. Tahlilchilar vaziyatning yanada yomonlashishidan xavotirda.
Repression does not work, but it is the vanity of
zug'um o'tkazishdan foyda yo'q, bunday chora ish bermaydi. Bu hukumatning kalondimoqligidan dalolat, deydi Misrdagi Amerika universiteti professori Emad Shahin. Unga ko'ra, ko'pchilikning qo'llab-quvvatlovga ega harbiylar azaliy dushmanlariga yana bir bor o'z kuchini ko'rsatib qo'ymoqchi.
They think that the plan by which they managed to charge, to mobilize
ular Mursi hukmronligiga qarshi xalqni qo'zg'ab, musulmon birodarlar jinoyatchilarga chiqarilgan bir paytdan unumli foydalanib qolishga urinmoqda, deydi tahlilchi. Harbiylar terrorga qarshi kurash shiori ostida qurollangan jangarilar bilan bir qatorda tinch namoyishchilarni ham ta'qib qilmoqda. Jihodchi guruhlar asosan Sinay yarim orolida joylashgan. Aholi orasida ularni qo'llab-quvvatlovchilar kam bo'lsa-da, ular faollashib bormoqda. Al-Sharq strategik tadqiqotlar markazi rahbari Mustafa Labbadning aytishicha, jihodchi guruhlarni nazoratga olish imkoniyati bor.
According to balance of power, I don't think we have
bizda fuqarolar urushi ketyapti deb o'ylamayman. Aksincha, ixtilof bor va u oylab davom etishi mumkin, lekin kuchlar muvozanatidagi ustunlik yaqqol harbiylar tomonida, deydi u. 2011-yilgi inqilob hayajoni hanuz bosilgani yo'q. Emad Shahin hukumatning osonlikcha norozilikni bostira olishiga ishonmaydi. Hozircha ko'pchilik harbiylar harakatini qo'llab-quvvatlayotgandek, ammo bu qachongacha davom etishi mumkin? Tahlilchi Labbad shu haqda gapiradi.
After a while, you have to solve your social economic problems.
Vaqt o'tib, ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni hal etish kerak bo'ladi. Harbiy yoki fuqaro bo'lasizmi, buning ahamiyati yo'q. Hokimiyatdamisiz, shu muammolarni hal etishingiz kerak, deydi u. Bir guruh namoyishchilarni kuch bilan bostirish mumkindir, ammo butun xalq harakatiga qarshi kuch ishlatib bo'lmaydi, deydi tahlilchilar. 2011-yil inqilob yasab, prezidentni hokimiyatdan ag'dargan misrliklar istalgan payt yana bosh ko'tarishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.